Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Омский татар яшьләре арасында татар кызы һәм татар егете бәйгесе үтте. Омскида мондый бәйге инде 3-нче мәртәбә оештырылды. Әзерлек барышында катнашырга теләүчеләр күп булса да, аннары бәйге җиткәч баш тартканнар. Бу нигездә татар телен белмәү белән бәйле дип саны оештыручылар. Алар карга биткасы, Нәүрүз бәйрәмнәре исем кушу турында тамашалар да күрсәтте. Бәйгедә безнең Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Мондый чараларны шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте, яшьләрне туган телгә, мәдәниятка җәлеп итү, гореф-гадәтләрне, йолаларны оныттырмау, татар рухында тәрбияләү максатлары белән оештыра. Узган еллардагы бәйгеләрдә егетләр һәм кызлар аерым ярышкан булсалар, әлегесендә яшьләр сәхнәгә бергә чыктылар. Оештыручылар өчен җаваплы Айрат Ахкамов бу хакта түбәндәгечә сөйли.
Татар егете татар кызы бергә булуы аның мәгънәсе моңардан. Чөнки без татар кызын үткәрдек үзен генә. Татар егетен үткәрдек. Ә хәзер уйладык, бәлки икесен бергә үткәреп карыйктыр. Кызыграк була, залда кешегә дәртлерәк була. Шулай җыелдык та уйладык бергә оештырдык.
Бәйгенең шартлары, биремнәрен үзегез уйлап таптыгызмы?
Шартлары, биремнәре бездә йөрибез бит инде. Менә Новосибирскига бардык. Казанда күрәбез, кайда нәстән ничек үткәрелә. Әкрен генә шулардан күреп, үзебезнекен әсәрәк шунда җайлаштырып сценарий төзедек. Без сценарий төзегәндә ничек иң мөһиме, иң дөресе булырга тиештер дип уйлыйм. Кызыграк булырга тиеш ничектер уен бер-берсен белән бәйләнгән булырга тиеш. Залда торган кешеләр конкурсантларны бөтен яклап аңларга тиешләр, ничек үзләрен күрсәткәннәрен.
Болай менә төп максат куелган иде.
Төп максаты ансы төптән үк әйткәндә татар яшьләре татарча музыка тыңларга, татарча сөйләшергә уйлап урамда үзен урыс кешесе кебек тоярга мәҗбүр.
Шуны да әйтергә кирәк. Әзерлек барышында бәйгедә катнашырга теләүчеләр саны шактый иде. Әмма көне җиткәч сәхнәгә чыгарга батырчылык итүчеләр күп булмады. Айрат әйтүенчә, төп сәбәп яшьләрнең татар телен начар белүләрендә.
Кеше күбее башта бүтәнсе риза иде. Авыр дип күбесе уже казаться. Ул аларның безнең конкурстан куркулары ул тел белмәдән дип уйлыйм. Чөнки монда күбесенчә татарча бит. Хәзерге яшьләр телен өйрәтмәде татар телен. Мин әйтәсем килә, телне белмәйбез дип куркырга кирәкме? Шуңардан башында ул сәхнәгә беренче тапкыр чыгасың. Мин белмәем дип курыксаң, ул беркайчан да бернәмә дә барып чыкмаячак. Шулай там курыкмаска тырышырга безнең татар каныңны да доказать кирәк.
Узган бәйгеләр Омскиның Дуслык йортында оештырылган иде. Быелгысы Умырзая ансамбле урнашкан Кызыл гвардия мәдәният йортында үтте. Ярдәмчеләрнең күпчелеге ансамбльдән булды. Барлык әзерлек чаралары да шушы мәдәният йортында үткәрелде, ди Айрат Ахкамов.
Бүгенге татар кызы һәм татар егете 2012 Исем басында үтә торган кишәбезнең үзәгендә Омск шәһәрендә яшәүче кызларның һәм егетләрнең иң укыганнарын, иң осталарын гына алып килдек. Хөрмәтле тамашачылар, конкурсантларны сәхнәгә чакырырга вакыт җиткән.
Беренче номер Рәсмәт Шамсы. Икенче номер Асадуллина Фирүзә. Өченче номер Муллабакиев Рөстәм. Дүртенче номер Абдуллина Наилә. Бесінші номер Пасаркинов Рами. Һәм алтыншы номер Пасаркинова Альбина.
Бәйге тулысынча татар телендә алып барылды. Катнашучыларны сәхнәгә чакырганнан соң алып баручылар хөкемдарлар белән таныштырып чыктылар. Бәйгедә катнашучылар биремнәрне гадәттәгечә визит карточкасыннан, ягъни үзләре белән таныштырудан башладылар. Бәйгенең шартлары буенча егетләр һәм кызлар татар халкының милли бәйрәмнәрен һәм йолаларын күрсәттеләр, җыр биюдә ярыштылар. Конкурсантлар Сабан туе, Карга бутқасы исем кушу йоласы, Нәүрез кебек бәйрәмнәр һәм йолалар турында тәфсилләп сөйләп кенә калмадылар, зур булмаган сәхнә күренешләре дә тәкъдим иттеләр. Әлбина Фәхретдинова әзерләгән Карга бутқасы күренешенең бер өлешен тыңлаучылар игътибарына да тәкъдим итәбез.
Барабат татарларында табигатьнең куялыгына багышланган Карга бутқасы бәйрәме дигән йола бар. Мондый бәйрәме март аенда үткәргәннәр. Бәйрәмгә алдан яхшылап әзерләнгәннәр, алдан балдай җигәннәр, аны яшь киленнәр кул төгәлмәнендә тартканнар. Ботка зур казаннарда сөттә пешерелгән ботка бик тәмле булсын өчен бик тырышканнар.
Исем кушу йоласына да тукталу урынлы булыр. Катнашучыларның берсе Омскиның Инеси корпорациясендә эшләүче Рамил Фәхретдинов бу йоланы тулысынча озам әйтеп, дуаларын укып башкарды. Мондый йоланы һәр ата үзе дә башкара ала дип тә аңлатты. Умырзая ансамбле яшьләре Ханифә белән Надим яш әни белән әти ролен уйнадылар. Наилә Абдуллина туй йоласы күренешен әзерләгән иде. Анда Умырзая ансамбленең яшьләре уйнады. Һәм өлкәнрәкләре дә ярдәм итте. Бәйгедә катнашучылар җырдә биюдә дә сәләтләрен күрсәттеләр. Шахзат Разметов татарча җыр башкарудан тыш үзбәк телендә дә җырлап тамашачыларның мәхәббәтен яулады. Сыгына аяныч, яшьләр конкурска әзерләнгәндә татар телендә сөйләргә җыенсалар да, сәхнәгә чыккач Әлбина Фәхретдиновадан башкалары чыгышларының күп өлешен урыс телендә башкардылар. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча татар егете исеме биремнәрне җиңел һәм кызыклы итеп үтәгән һәм оста итеп татар биюен башкарган Рөстәм Муллабакиевка бирелде. Татар кызы исеменә барлык биремнәрне шулай ук кызыклы итеп үтәгән һәм чыгышларын татар телендә генә алып барган Әлбина Фәхретдинова лаек булды. Кызлар һәм егетләр ярышын тамаша кылырга һәм җанатарга халык шактый килгән иде. Алар һәрбер катнашучыны көчле алкышлар белән җылы каршыладылар. Ахырда күпләр оештыручылар янына килеп рәхмәтләр әйттеләр. Яшьләр өчен мондый чараларны ешрак үткәрүләрен сорадылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.